бурят радиол сонсоржувэхэн та олунда аглыг хэхэн агнятыгха амар мэндэ. Агу их Чингис Изин хааны төрхөн өдөр бурят радиогур таанартэ хөөрөлдөр бэхэнда баяртай бэнэв. Мэнгэн жылнуудэ агу хөнгэж нэрлэгдэдэг Чингис хааны төрхөн тоонтын ютаг хинтэ эмгэ дадал хомонда алтарган наадамай болохады. Биды бурят улсай делегаци 300 гарын хүнүүд дадал хомон руу машинаар ошоохонжэ. Харгын нэ холовайга эмгэ төв хотоо сааша дардам харгый үгүй болоо хөдөөгэ тавын харгый байгаахан машинам нэ шабардаад татаржа гаргахаар байтар наран оржа талын харгыд хүнэ төөрөөвч. Гайтай хөсөөхөн харгыд явахада Эзэн Чингис хааны нютагт ошохогэш тийм бүлэнч гэбшил да иймэл хатуу байха ятай гэж хана хэмбэ. Өглөөний наранар харгыйга үржүүлжүүхдөө нюта алдам уудам талын нютаг харахада Онын мөрнө гатлан давшахада сагаахан бөмбөгөрхөн гээгэрнүүдийн хараад иймхэн хийгэрт төрхөн инээхэн талар ээрэмшээж наадахан хүүд монголчуудаа нэгдүүлээд хаан болоод бүхий дэлхий эзэмдэж явхан агуу их хүнэ нютаг бэширэн хүгдэж мөргөж идээнэнгээ дээж үргэж яваа хэмбэ. Бурхан халдун дадал хомонхо 2 км зайтай байгаахан Бурхан халдун уулын овоо горолж байхада харахадмны мөнхө ногоон нархан ай тайрууд байгаахан. Алс холруу харахад тайрууд өндөр уулнууд хүр жохлонтайгар харагдаахан. Бурхан халдун уулыйе монголчууд Ирт урд ха уюхо тахин чүтэр байдаг. Монгол улсаа ерөнхийлөгшин зарлигаар 5 их тахилгат уулын нэгэн гэж нэрлэгдэхэн юм. Дүхэн бүхий монголчуудаа шүтэн тахидаг ариун тахилгат хайрхан уулы гэшин. Дилүүн болдог уулын хормэд булаг бүргэлж байгаа. Булгай дэргэд модон цамбарт энэ бол Чингис хааны багада өвөр байхан хажуу булг гэж мөшөөтэй. Бид бүгдөө булгай уханха хүртэр агуу их Чингис хааны өвхөн уханха хүртвэвч. Бидэнд хүс шадал, омог дарын ханал бодол, оюун уха, зүрхэнх зориг шингэгл хүртэглэгж мөргөөмж. Монгол морины туруугаар нараны мандах газарха нараны жаргах орнууд хүртэр уудам их нитхүүдийг тамгалан Ази Европын эзэмдэд дүнхэ дээрх хамгийн том нютаг дэвсгэртэй монгол их хаант улс байгуулсан Чингис Эзэн хааны мөндөлхөн өдрөөр таанрыя амаршылныпжи. Эзэн хаан тухай ямар олон шинжилгэнүүд, кинонууд, ямар олон номууд, ямар олон дуунууд зохиогдохан гэшв. То томшуг юм авда. Маны алдарт уран зохиолш Исай Калистратич Калашниковэ шуута зүвэн саг гэж роман уншахда ямар хонин гэшв. Япон үндэстэн Иноу Ясуши бүрт шанагж роман өөрийн ондоохон харасатайгаар бүшэхэн юм. Шухута зэвүүн цаг бүрт шана зохиолнуудын алдарта гунгаа гомбоо шимитвэ ошуулгаар байгал сэтгүүлд олон жилээ саадатай толилогдохан юм. Калашниковэ зохиолыйе бурят хилэнд ошуулхада бурят хилэнэ байын амты шимий оруулж гайхамшиг боё болгож оршуулхын юм. Мөн их бүрят хүлээ ашлан аврахын тулд оролдолго болж байхан цагт бүрят ард зунд энэ оршуулаатай номуудын хөвлөх цаг ирээ гэж хананап. Төрөл хүлээ шудуулж байхан залуушуулд том их хэрэгтэй байхан ордоор бурятар хоёр ном зэргэсүүлж унчахдын ород бурят ямар шияхны үндэстэн бурят хөл шудуулхдын тухтай байхан бурят хөлмнэ мөхөхгүй хэдэн зуун жил болоод байхад бурят ардзан инээхэн синтерхэн нарат дэвхэ дээр ажи хууж байха бурятара хөөрүүлдэж бурятара ном уншиж бурятара дууд уулж бурятара жогоо сонсож байхагж итгэнэп. Чингис Эзэн хаан тухай кинонууд өнөө өвөг болоо. Харин 1980 гаруй онуудт Монгол Япон хоёр сатиритэй хөхөн мөнхө тэнгэрийн хүсн дорогж кино улаан удад харуулхадын ямар хонин, ямар ижигтэй ихээр бахархмаар байгаа хүн бэ? Тэрэн тухай Эзэн хааны наадхан хүнтэй уулзсан тухайга хөөрхөмнө. Агын дүүмийн төв болох ага тасханд амар сайн театр бий юм. Театрын захирал Оюуна Дарижапова Нётанд зоне ихэнд нэгдэх хонходов. Монгол ха ерхэн ээлшэдтэй байнавч ага нютугай домог түүх арадай амун захиол хонирхана гэж хэлв. Та мэдэхье хөөржүүгүйт ерэгтэй гэж хэлв. Би бурят тэглэ өмдөөд яаралтайхан ош хадамня урд хаамня таньхан шингэ хүн бодов. Би таньрх ёбда. Нэгшги улзахан бүшиш яха наяд онуудт прогресс кинотеатрт хөхөн мөнхө тэнгэрийн хүсн дорогж кино монгол хэлээр орос хэлэнд дубляж хэддэг харуулахан. Мөрэд мэдээж сэтгүүлшин Бабасан Гомбоев микрофоноор орос хэлэнд оршуулаа бүлээ. Тань же ядахаар бүш байгаа. Бууралтан толгойтай ханшага сайхан шиха Чингис хааны наадхан дөрв шарын нүдний явалж занда байгаахан. Уга ихээр баярлаа үвэп. Би тэр хүний дөтлөөд тэврэвв. Тэр хүн нам руу гайхангаар харна. Би хэлвв. Би таньий тэврээгв. Бүхий дэлхэн монголчуудэ нангинаар ханаж байдаг Эзэн Чингис хааны тэврэнэв гэж хэлхэдэмне. Тэр хүнээ нүдэндэн нулимс харагтаад одоо ихээр баярлаахан. Алдартах хөвжм зохиогш, кино нэрүүлэгш, Монголын дуурийн театрт 20 гаруй жилд гол дуушнаар дуулж явхан хөхөн мөнхө тэнгэрийн хүсн дорогж Монгол Япон кинод Чингис хааны дөрөв бүтээхэн Агван цэрэнгийн инг тайвантай Нахнын нөхөр Бимбагийн баяр магнетэй ийгж танилцаа бүлэбдэ. Ханшага сэнхэ нахатайхан болхон зүржгшин миний таньханда баяртай байгаахан. Ижийн ачи яалэ тагж Монгол арны алдарта иргүү нэрэгш бабуугийн хагва сүрнэ үгдээр хөвжм зохиогоод Агуу их оперны дуушин хорлоогийн урт насан дуулж ямар гайхамшиг гоё дүн бүтээгээ гэшв. Дууны иргүү аялга гүнзгий утгатай уйруулм өгнүүдийн гоё хайхан хоолойтой дуушны дулхан дүн одоо хөгжмөө дээдийн дээд шимэг болоо гэшв. Валжийн гол дүүнийн Монгол орны алдар суудад дуушт дуут уулдаг мэрэгжлээ шалгалтын мэтэр ханагддаг. Гайхамшиг дууны ирхүү хайхан аянга яруу найргаа утхад төгөлдөр үгнүүд дуусны хоолын уянга нугул бүр хоолойго сүлөөд тавир дуулан энэ дуун монголчуудаа зүрхэс сэтгэл эзэлхэн юм. Бурятуудаа домок түүх хонирхахдын будлан нитг ошогтый онын мөрнээ зүүн иргэд оршидаг бавжы барас баатрай бүүсэ ошож харагтый. Тэнд онын хатан жийн ордон байха. Бавжы барас баатрай домок түүхөт газарнуудын сэрэг нарыдый харагтый гэж хэлэ бэлэб. Бимбагын баяр магнэ намд сагаан шонхор гэж номоо бүлгэлээхэн. Агын тайрагай алтан жасы бүлгэмэй гэшүүд амар сайн театры ажалшыд агаван сэрэнгийн ингэ тэвэн бимбагын баяр магнэ хоэрэ үлжы угаханын хөөрлдон болохэн. Тэгэж алтан жасы бүлгэмэй түрүүлэгшы базар жаб батамүнкэн явуулжы байхэн ажал хэрэг тухайгаа хөөрөө. Эш тэрнээ хөөрөө анхаралтайгаар шагна. Саашдаа сүг хамта ажил явуулха. Бурятарадэ түүх шинжилх. Соёл урлаг хөгжөөх. Харилцаа холбоо үхэржүүлх. Тухай энэ үйлзүүлгийн үед хөөрлдөн болоохон. Төсвүүд таягдаахан. Дангэнэ гэж кино харабдэ. Уран хайхны өнгөдөг кинод хордай мэрэгнэ тэнгэрийн эзгүүртэй хүн гүнжийн яаж хани болгоно. Саашинч аж байдлын хайшаа байгаа гэж харуулхан кино хараахан дээ. Хүн ижийн хийгэрсогоо хөвүүдээ төрж хөхөө хөхүүлж зулайын үнлсэж байхын анхаржи харахадаа тон гэхээр баясмаар байгаахан. Хон шувуун ижийтэй хоридэй мэргэн аватэй хухан модон сэргэтэй хори бурятухэ домок дуулах гэш нэг ондо. Харин кино болоод байхад нь хонирхан харах гэш тад ондо байгаа. Хон ижимнэ хувсаа өмдөөд тоон өөд нийдэхэд нь хоридэй мэргэн авамнэ тогоорны хөө болшихан гараараа хоёр хүлхөөн бариад байтраа алдыршхина. Хүн жид тооноороо нийдэшнэ. Гэр дээгүүрэ гурав дахин тайрж элэн нийдээд ийгж өгүүлнэ. Асралта хайхан хаан ханимня, ашата алхан үрнэрня. Хүн жигэ мэдж бүхий бурят улс зоно эптээ хүсөөр нэгдүүлж гадаад талахан хатхахад дайсангүй. Досоохон хахалх муу ханаатан үгүй. Нээртэй хайхан амидарж зохимжтэй удаан жаргаарыг тий. Хүхэ тэнгэри өсгийн дуудулгаар хон житнэ түрхэн өдхэн хурмасцада бусхам нэда. Амар хэн хугаарыг тий хүвүүднэгэд шанхад дэше нийдэшнэ. Монгол улсы соёлын тэргүүн ажилтан бимбагын баяр магнэ киногэ уран хөтөлмжийе даадаг сценарий бүшдэг. Агван цэрэнэ энхэ тайван нэрулан режиссер болот тавидаг юм. Өхдө бүлөөрөө байгуулхан үнцэн удаган гэж кинестүүжтэй. Юунийн хайм бэгэхэд ямар утгатай юн тухай кино тавиха хананывш өөрийн дурын. Засаг төрийн газар ха хорих оруулсах заах гэхмэт үйлө байхгүй. Энэ хада уран урлагын талаар их хэн зохиохи урлал цөлөөт болох юм. Эдэх хоёр бүхүүдээ 6 кино бүтээхэн байна. Тэдэн цаан хаан игэл ихэр суурхан майхан гэж кино 2008 онд инэтгэгт Мумбаи Хотата Азийн 3 нүдэн гэхэн 7 дахи фестивальд тусгай шагналд хүртэн юм. Тэр жилийн Америкийн нэгдмэл улсад Баффалод кинофестивальд 320 кинонууц эрхимгэн тоод орж бэлгтээ шүлээ бүтээхэн кино Ази төвийн киногой алтан жасад орхон байна. Энхэ тайван хинтэн аймагы биндэр сомонай баян адарага тоонтутай. 2011 эсэгийн шарай домгай юм. Уг гарвулын аган ютаг ха үндэхтэй. Уг онгя мэдэхүгүй ягдаг байгаа. Абамня наха барахынга урдахна хүүшингөө захиа хүвэхдэй. Бурят Монгол уг гарвултэй. 2011 эсгийн шарай домгой зон гээшв тэгж хөвөөхөн гэж тэр хөөрөөхөн. Нахатай болох бүрээ уг гарвын хаан хаа гээшв гэж бодолгота болох саг ерне гэж тэр хөвөөхөн. Балжийн гол гэж дуугаа арх уу гоё хайхнаар дуулаахан. Үнхтэй бүн бүх үед 400 гарн дуу уран хайхнаа 6 кино баримтад 20 гарын кинод хөгжим зохиохон юм. Инк тайван баяр магнай 2 тэнгэрийн заяагаар ийгж таарлдар уулза. Уран зохиолш, уран бүтээлш баяр магнай сонгодог дуурийн дуушин явхан хөгжим зохиогш. Инк тайван 2 ажил хэрэгин тэнгэрх бурхдаа эвэгэлдар урагшутай бүтэмжтэй байдаг. Амарсан театрын хөтөлбөрлөгш Аюна Даржапова Моэхан кино Монголхо асраад ага тасханд Мугаэтад дулдаргад болон бүсэлчий хөдөөний тугаадар зон олонда харуулаа. Амарсан со Мугаэхан кино харахдаа уйрж нулюмсаа мэлмэрүүлж зүрхүйе хүмүүрүүлэн хараахынжи. Моэхан кинофильм хараад юн тухай бодолгота болоо вивгэхэд буря дарад шингэ 3-5 гүрэнд таархан 5 газарт хуваагдахан эрэшүүлэ үсөөржу үгүй болоторох хэдуулхан түрүл хэвэе мататра зонтилуулхан арад инээхэн ногоон дүйхээ дэр би юмгүй. Уил хадагж хананв. Уидан, уилан энэ кино харахада 1981 онд болохон уулзалга дурсан ханав. 1981 онд төрөлнүүдэ урилгаар Улаанбаатар ээлжлаа хэмби. Тихэд хорин ятагт шинэ үдэгж сонинд ажилрдаг байгаав. Нина Дамбаевна гэж шандлын нюхтагай нахажал ихэнрэй түрлэйн хоёр хүгшүлтэй уулзаад бэлэг авашар өгөөд ерээд гэж захихан хада хаягаарын хургшулаад ошоо хүн. Най холог арахан хоёр хүгшүдэй хийгэртэн айлшулаад хоноод гараа хэнбэ. Тэр үед өшүргүй Монгол руу ошор байхан хомор саг байгаа. Бурятарын хоо ерхэн намд аргагүй ихээр хүчилдөөхөн. Тэгэд гурвуулхнаа хөвхөн ад хэн бда дуулна аагүй гүжл айхандал алгаара амаа бүглэн шихэндэм не шивэнэж хөөрхний маяхан кино харж байхда дурсан танав. 1930 гарын онуут хинтэ уулын өвөр тал хүринөр харагддаг байгаа. Юндэв гэхэд булаадуудэ олончин хүрин тансарнаар хушхан дэгэл үндэдэг байхан. Буудулхан булаадуудэ үхэхэн бүйе нэвшгэрээрэ хэптэдэг хэнгэх. Үхэхэн бүйеэн авж хүдөөлүүлхэн хориултай байгаа. Шандалин хоэр хүхшэтнэ ийгж хөөрөөхэн. Ахэмнэ үхлөөгүр энэ бакта зогсар байгаа хэнгээд харахан байгаад жи. Ахайнгаа буудулхан бий авахыгж үүр цайхын урдахна ошж бидрээб жи. Харуулшан буудана агүүгж айхабтар ихээр айгаад жи. өхөн хүмүүдийн ирилдүүлхдээ ихээр байгаа хэмжээ. Бүтэр бүтэрхээр ахыгаа олоо хэмжээ. Яхогуримар хүдгөөлөө хэмжээ. Тэр хату цагта имэл байгаа. Гэж тэр хөвшөд хөрөөхөн. Тэр хату цагта хонь шулгуулх нэг ирэх хүн үе болоод жаахан хөвөөд тэдний орондо хоньны гол тахалдаг байгаа гэж Монголд хөвсөдөг. Аимшигтай тэр сак тухай сэхэр үнэн зүбор бүшхэн зүрхтэй уран зохиолчин Бимбагийн баяр магнэ. Ихэх хүнээ илгэн нэмгэн сэтгэл зүрхөөр түүхийн хуудахнуудын ирж долоон голтой долоон зүрхтэйгээр энэ бүтээл бүтээж шатав шүү. Хөвсгөл аймагын мөрөн төвт төрхөн хотгайт уг гарвалтай баяр магнетэ уузахда ийгж асуугап. Та бурят бушаад, бурятуудай түүх шинжилээд, зохиол бушинад, энэн тухайга хөөржу үгээд гэж гуйгап. Бид монголчууд хизээ ийгж тахарж, хуваарж байхая болиха гэж бидге. Нэг л шухан ха сасархан шухан, нэг л михан ха таархан михан, адли хлэтэй, адли шажан мөргүлтэй, үндэх ятан гэшэбдэ, үзэмшэнгү, дүрбүдгү, халхагү, бурядгү, ямар хамаа байна. Хэнтэн эмэгт үндэр наатай өвгүжол, бурядгүдэй хамалгахан, хашлахан тушаалгахан тухай хөрөөхэн. Би хөрхийн нуумса унгаж хайрлаж ямар тийм аимшигтай саг байгаа гэшв. Юунд мөнөө болотроо бид мэдэхгүй ямар бийтжээ. Дуулахна саархан дээр бүшэхэвгээд тийгжл түрүүшийн захиолны бүтэхэн юм. Захиохан дуулахна саархан дээр бүшэхэвгээд тийгжл түрүүшийн захиолны бүтээхэн. Захиохан гар бүшигийн юмне, нээс нэрне, түрл гарлэнне уншаад, забыл кино болгах тэгжэ захиахан. Кино гаргахын тул бурядзан мүнгөөр тухлаахан. Тэгжэ энэ маяхан гэж фильм бүтэхэн юм. Эптэй байхдаа бүсэд хүсэтэй байхад гэж алангоохан жимне хүвүүтэй захиахан юм. Тэр захиаын мартангүй ханар явая. Эптэй явайбдэ. Сук камта урлэг бүтээл бүтээж, урхшаа жүткэж явая гэж уриалнып, гэж баяр магнэ хариусаахан. Баяр магнэй тон зүб хэвэнэ гэж хананып. Инх тэвэн баяр магнэ хоёр агын ятагаар яваа. Олон заноор уулза, бавжа байрс баатарэ, Бұлсы ашыжы үзу, оның хатын жиын ордынды ашыжы мүргу, харахын үзухны хөрхідін, нүдінүүдін зокиохи ғалар ашыжы байгаахан. Ағын үтоптухай томхан захатый бүтэхіл байхығыжы тихді хана білейб. Удынгүй намарын Амурсан театры артистнуд сұққамты монгол арана кино болғықшыд, Тэнгэрийн зүгүр гэж кино зүжиг найруулан тавяахан. Онон мөрөн шадарыг гоё хайхан байгаа л. Артистнуудын шадамар наадан, уянгатай гоёор дуулахын дуунууд, киногийн хөгжим, баян үгтэй шүлгэлмэр, эргүүнээр бүлтдээ хамтарж, гайхамшиг гоё уран бүтээл, тэнгэрийн Эсгүүрт гэж кино зүжиг болоо. Алангай үжин юр шарай түхөөхөн аюуна даржапова, хоридэй мэргэнэ дүрін адхан мүнхө болад дармаев, даву мэргэнэ дүрүг мэсэдхэн мүнхө сэбээнэв, дува соохрэ дүрүг харуулхан байр түмүүрв, баргажын гуа хатнэ дүрүд дугаара шумыглэхэн гойоор наадхан дашим сэнгүйва, Болон бусад артистуд илгэ зүрхүй юмнэ долгисуулж, сээж сэтгэлэй юмнэ уйруулж шадаахан. Тэнгэрийн зүгүр кино зүжиг харагшад гоё өрхнүүд гэж байж артистнуудаа сэтгэлдэн урма баяр асраахан. Энэ дамжуулга бүлдэж байхда инхэ тайванд хонхотор мөнөөний сагта ямар ажил хэж байнапт юу бүтэж байнапт гэж асууга хэмбэ. Дангины гэж нэртэй балет зохиож байнапт Монголын дүүри бүжигийн театрын тайзан дээр тавигдах юм гэж хонино дуулгахан. Интернет со шинэ балет тухай игж бүшинэ. Балет урлал Монголд хайхан. Хоридахын сонжуэ тэн багаар би болохын юм. Хэргэн мандалгийн үйхэ Европада, Францада, Италияда мүндэлхэн энэ урлал орад гүрэнд өндөр шатада гаржа. Дээдэн дээдэ дэвжилтэдэ хүрөөд. Дамжахар Азийн орнууд ха Монголд хамгай түрүүн өндөө хөөрэ тавихын юм. Дангины гэж балет ямар утгатай. Эрт урдын бурятзоны домок түүхэн хүн Барга Баатрын баг хөвөн хордой мэрэгнэ хамган болхон хүн чөвөн их тухай домогхо ихи авж хөгжим захиолч Агван Цэрэнгийн инхэ тайван дангины гэж нэрэтэй хоёр бүлэгтэй дөрвөн үзэгдэлтэй өндхөн сонгодог балетэ хөгжим зохиогоо юм. Баяр Магнэ нөхрийн либретэ бүшиж тохлаа. Дангина балетэ вальс, адажо, вариаци гэх зэрэг сонгодог бүшиг зүшгээ онцгой номернуудын уруулхан байна. Хөгжим зохиолч үг бүтээл дээрээ ажиллахдаа балетмейстер хөгжим зохиогч бат дэлгэртэй нэгт холбоотой ажиллаж зүблэхнээ үрд өнгөөр сонгодог бүжгээ зүрг бүтээгдээ юм. Бүжг зүржгээ хөгжим зохиоходоо ихэвэл төгсхөл гол номернууд заврыг хөгжим бүгд урлал бүтээлгэд багтан байна. Шаралдай хоридай хоёрын вариац сонгодог балетта тогтхон 3-4 хэсэгтэй богоныхан голлон хатарха гурима алдаагүй. Энэ балетэ хөгжмөй аялга уянгын дуудалтай сонсогдох нь гайхалгүй. Хөгжим зохиолч Агван Цэрэнгийн инхэ тайван өөрөө хайн дуушин дууны олон хайхан аялга зохиохон туршилгатай бэрхэш шатвартай уран бүтээлч юм. Тэр дангины балетэ хөгжим зохиоход Бурят Монгол, Барга Монгол ардуудын аялга хөгжим үндэхэлэн зохиохон болно гэд Монголын сэтгүүлчд сонин совшин 2011-ийн шарай домгийн Агван Цэрэнгийн инхэ тайван Бимбагийн Баяр Магнэ хоёрыг шинэ бүтээл дангины балет хизээ нэгт хурлын харахал байхад дэгж найданап. Эзэн Чингис хааны үри хадахад бөмбөрсөг дэлхэн алир сугт ажу хуурж байхада алдар суутай талаан бэлэгтэй уран урлагтэй оюун ухаатай улцоны урд урдулху илтат байлж явахан болтагэй.